tempo agora para a literatura, da man, coma sempre, de Tamara Andrés. Ela é tradutora literaria, escritora, docente e doutoranda na Universidade de Vigo. Desenvolve proxectos de poesía en acción, imparte obradoiros de poesía e coordina eventos literarios. Publicou poemarios como Irma Paxaro, Bosque Vermello ou Distancias, xunto a Marcos Viso. Tamara Andrés, benvida, como estás?
Hola Antonio, bo día, que tal? Moi ben por aquí, como estás ti?
Ben, ben, sempre, sempre ben que falamos que hai Diario Cultural Z, sempre estou ben.
Alegrome moito, eu tamén, o mesmo podo dicir.
En anterior ocasión, precisamente, falábamos da revista Mazarelos cun dos seus editores, Marteo Martínez, na túa sección, e hoxe creo que nos traes un libro, verdade?
Hoxe imos pasar da historia á fotografía e imos falar dun libriño que me gustou moito, como é O Feitizo de Maruja Roca. Este é un libro que se publicou na colección Cámara Escura da editorial A Central Folque, e onde imos poder acceder, imos falar del nesta sección, do traballo máis artístico de Maruja Roca. Maruja Roca foi unha fotógrafa de Lugo que naceu a comezos do século XX e da que nada sabíamos ata aí ben pouco, pero por iso tamén imos falar hoxe dela aquí. Neste libro temos por unha banda Eutropio Rodríguez, o home que fixo o traballo de edición fotográfica, e pola outra banda temos toda a investigación e tamén a palabra que aparece no limiar de Nieves Neira Roca. Imos falar tamén moito de Nieves, porque foi a muller que revelou, ¿no?, un poquinho todo este traballo, todo o traballo que fixo Maruja, e que previamente a publicar este libro de fotografía xa escribira un artigo no xornal El Progreso de Lugo, e que se titula A fotógrafa revelada, e foi unha reportaxe que se leu moito, que se compartiu moito nas redes, acadou tamén un premio, o premio Xan Carballeira de Xornalismo, e foi, digamos, o primeiro texto que falaba, non, de Maruja Roca, da súa vida, de todo o seu traballo.
Pois como ben distinto, pasamos da historia a fotografía hoxe, e precisamente vouche preguntar da historia do libro, e dicir, que atopamos no libro, Tamara?
Pois o primeiro que atopamos nele é un limiar de Nieves Neira Roca. Nieves, moitas cousas, entre outras, xornalista, escritora e poeta, e ademais, como xa vemos, non no seu nome, é familia da propia Maruja Roca, concretamente ela é sobriña neta. Entón, como xa dixemos, Nieves foi a persoa que lle revelou o mundo a figura de Maruja Roca nese artigo do que falábamos antes, e agora, gracias a este libro, podemos por fin ver, non, ver este traballo, acceder a unha mostra do seu traballo máis artístico. Pareceme interesante tamén salientar que a poesía atravesa o todo aquí, está presente no limiar, está presente no ambiente das fotografías da propia Maruja, e tamén nunhas fermosas lendas que aparecen contra o final do libro e que nos guían un pouco, non, para saber quen aparece en cada fotografía ou o que estamos a observar. Por exemplo, por poñer un exemplo, hai unha fotografía moi bonita onde aparece unha foresta nevada, e despois se buscamos nas lendas, nesas notas, para ver que é, pois non sabemos moito máis, simplemente aparece unha pregunta, aparece unha nota que nos interpela, que pon o seguinte: poder algún mundo sair ileso da neve. A min parece un detalle fermosísimo, pois un pouco para que nos estea a escoitar, se faga a idea do que vai a topar neste libro.
Agora vou te interpelar eu a ti, Tamara, vou dirixirme a túa faceta, non, de escritora, de poetisa. Como ti ben dís, entre Nieves e Maruja hai unha relación de parentesco, non? Ela é sobriña neta, como dicías. E entón supoño que os lazos familiares e sentimentais pois motivan a escrita, non? E axudan á inspiración. E supoño que isto falle moi ben a obra, esta relación de parentesco entre elas, non? Que achega un realismo e un afecto que atrae.
Esa é a palabra, Antonio, justamente afecto, é a palabra exacta. O afecto aquí é algo que se palpa, é algo moi notable. Percibíase xa nese primeiro artigo de Nieves, en este libro tamén, por suposto. Eu tamén imagino, non, a emoción que sentiría Nieves de súpeto descubrir todas estas imaxes desta muller, da súa familia, e despois os poucos ir descubrindo máis e máis fotografías, porque ela contaba nunha entrevista que desde o momento que se fixo pública a figura de Maruja Roca cada vez achamaba máis xente, non? Sobre todo a veciñanza, para dicirles que esta xente, non, que tamén tiña fotografías na casa de que fixera Maruja Roca. Entón, Vives non deixou de recibir chamadas, o que, non, foi pouquinho a pouco sumando material a este proceso todo de investigación. E por outra banda, tamén gustaría comentar que hai aquí, non, en todo isto, certo sentido como da xustiza, porque non sabíamos nada antes de Maruja Roca, pois seguramente porque era muller, non? E de súpeto dese descoñecemento total desta muller artista, pasamos allá retratos que lle facía ela a mulleres, a moitísimas mulleres, e son mulleres que aparecen sorrindo nas fotos, que aparecen bailando, que se disfrazan, que aparecen retratadas ademais xunto a grupos de mulleres. Entón eu creo que un traballo cheo de afecto, non? Mas de tamén de liberación e de xustiza.
Sí, de reivindicación, verdade?
Xustamente.
E Tamara, no tocante o oído visual, como son as fotografías?
Ah, pois, Antonio, é moi difícil falar dun só aspecto, non, das fotografías tomadas por Maruja Roca, porque nelas converxen moitas cousas. O que podemos dicir, así a modo de resumo, é que Maruja parecía ter moito gusto polo retrato, non? E ademais unha intuición compositiva, non, ben notable. Ela é como que artella todo o que fotografa, todo o que capta. En todas as fotografías hai como certa premeditación, non, como certa montaxe. Os planos son bastante abertos, case sempre, o que nos permite tamén ver a atmosfera, non, que a rodeaba todo. E Maruja o que fai é retratar a vida cotiá do seu arredor, captura o que sucede nas parroquias que lle son máis próximas, como poden ser Baralla, de onde la era, ou Becerreá, mas tamén hai imaxes que son puro artificio, non? E que recrea unha ficción, nas que aparece atrezo. E nestas imaxes aparecen sobre todo os seus fillos, Suso e Marisú. Tamén hai fotografías que aparecen coloreadas, que era o xeito que se tiña, non, de suplir a falta de cor, nas fotografías antigas. Xa te digo que é moi difícil resumir, porque hai moita riqueza, pero creo que, bueno, así a grandes trazos, isto podería abondar.
E que outras cousas que aparecen nesas imaxes?
Ás veces hai paisaxes, mas sobre todo o que aparece son retratos, non hai, e retratos de mulleres especificamente, persoas que adoitan parecer no medio natural, aínda que ela tamén tiña un estudo onde fotografaba estas persoas. Retrata xente que está de paso, non, como poden ser moitos xitanos ou xente que forma parte da súa familia ou da súa veciñanza. Aparecen homes que teñen trazos moi duros, non, e que se relacionan cos oficios tradicionais da época, como poderían ser o leñador, o carboeiro, ou mulleres que lle teñan que ser moi próximas, porque elas aparecen totalmente liberadas, non, nun contexto como distendido, como moi relaxado. E despois tamén hai unha serie de fotografías que me pareceron moi curiosas e que, bueno, digo que son como fotografías así máis exóticas, que son estas fotos nas que a xente aparece disfrazada. Aparecen disfrazadas, pois, eu que sei, da cultura andaluza, Andaluza, non? Contaxes así de como de sevillanos, bueno, de andaluces, non? Ou disfrazados de chineses, disfrazados como de piratas que sucan mares, non? E tamén fotografías nos que aparecen motivos que nos remiten a nigromancia, con cartas, con barallas de cartas, non sei, estas fotografías, si digo que a mí me chamaron moita atención porque iso significa que ela collía, non, todo este atrezo que preparaba, non, ese escenario que capturaba xente, bueno, dun xeito ficticio, non? Hai como certa concepción artística nestas fotografías. E como dicía antes, sobre todo nestas fotografías exóticas, entre aspas, aparecen os seus fillos, non? Os nenos, os niños, como son Suso e Marisú.
E xa para rematar brevemente, Tamara, non sei se nos poderías describir e evocar, pois, a fotografía que máis che transmitiu, a túa favorita, por así decirlo. Decirnos que xamos a nela e que che fixo sentir, así brevemente.
Qué complicado, Antonio. Pois é un traballo complicado. Sería me difícil, a verdade, escoller só unha. Pero é certo que hai unha que a mí me seduciu por completo, e aquela que aparece nas lendas como Metamorfose Marisúa Twelf. Entón, non a súa filla Marisú, cando ten 12 anos, é unha especie de primeiro plano, o plano medio desta nena de Marisú, que aparece deitada, non como nunha contorsión. Entón, por unha banda ten un brazo colocado detrás da cabeza e outro brazo teno no peito. Despois o fondo está totalmente en negro e o cabelo esténdese como cara a un lado. É unha fotografía que a min me transmitiu moita sensualidade, tamén moito misterio, e a nena ten a ollada cara abaixo, entón tamén transmite certa melancolía. É como unha especie de fotografía que nos di que esta Marisú xa deixa, non? A infancia atrás, e despois non sei, hai iso, moito misterio, moita sensualidade, xa nunha nena, entón non sei, inquietoume, non sei se decir que me parece sensual ou que me inquieta, pero aí está, non?
Poden ser as dúas caras, sí, sí.
Sí, exacto, para xente que non teña o libro ou que non poida ser, é unha fotografía que aparece no book trailer, que se pode ver en liña, xa verá inmediatamente, vale. Cable, porque creo que... que é moi distinta.
Vale, pois Tamara Andrés, moitas grazas por achegarnos libros de tanto interese e hoxe afondando na fotografía e na poética e con este misterio e sensualidade que nos dicías, pois despedimos ata o próximo programa.
Grazas a vos, Antonio, unha aperta grande.
Diario Cultural Z. Fabricando luz.